La microfon Alexandru Eftode, bună seara și bine v-am găsit la programul Ora Moldovei de vineri 31 decembrie, seara de anul nou. Doamnelor și domnilor, în seara de anul nou vă propunem un program special, un program de muzică clasică despre cele mai bune discuri apărute în anul 2004, realizat de Victor Eschenazi Moroșan. Partea a doua a programului este dedicată celor mai buni muzicieni români. Înainte însă de a începe programul muzical, ca de obicei și în această seară, vă invităm să ascultați un buletin de știri.
La microfonul Lucian Ștefănescu, iată principalele știri. Numărul victimelor catastrofei naturale care a avut loc duminica trecută în Oceanul Indian se apropie de 125.000, în timp ce autoritățile locale se străduie să ofere sprijin unui număr de peste 5 milioane de oameni rămași fără adăpost sau expuși riscurilor de îmbolnăvire. Ministerul Sănătății din Indonezia, țara care a avut cel mai mult de suferit pe urma valurilor tsunami, s-a declarat în incapacitate de a mai oferi cifre exacte cu privire la numărul celor uciși, estimând totuși că acesta se apropie de 100.000. Cei mai mulți morți se înregistrează în provincia Aceh, în apropierea căruia s-a aflat epicentrul puternicului cutremur submarin care a generat valurile tsunami. Primii care au intrat în noul an 2005 au fost australienii, dar celebrarea anului nou în această țară a fost mai degrabă una tristă, dedicată memoriei victimelor catastrofei din Asia de Sud și de Sud-Est. Zeci de mii de persoane au păstrat un minut de reculegere la miezul nopții, ora locală, ora 15 la București, pentru oamenii care au pierit în valurile tsunami. Catastrofa aruncă umbră și asupra sărbătoririi anului nou în Europa, pentru că majoritatea celor 2200 de turiști străini care au murit în Asia de Sud-Est și a celor 6000 dați dispăruți sunt europeni. Ultimele 6 luni ale anului 2004 s-au dovedit a fi cele mai sângeroase pentru forțele americane din Irak, numărul cel mai mare de militari uciși, 141, fiind înregistrat în noiembrie, când bastionul sunit de la Fallujah a fost cucerit după lupte crâncene de forțele americane. În decembrie, 75 de militari americani au fost uciși în Irak. Continuă operațiunile de închidere a unității numărul 1 de la centrala nucleară Ignalia, de construcție sovietică. Capacitatea unității este redusă în etape, urmând ca ea să fie închisă definitiv. Centrala Ignalia generează aproximativ 70% din energia consumată în statele baltice. Ea are două reactoare de tipul centrale de la Cernobâl cu o capacitate de 1300 de MW fiecare. Lituania a promis să închidă unitatea numărul 1 a centralei Ignalina până la 1 ianuarie 2005 și asta a fost una din condițiile pentru aderarea acestei țări la Uniunea Europeană în mai anul acesta, urmând ca întreaga centrală să fie închisă până în anul 2009. Uniunea Europeană și-a exprimat îngrijorarea cu privire la securitatea acestei centrale, care are, cum spuneam, reactoare de tipul celei de la Cernobâl. Centrala de la Cernobâl a explodat în 1986, când s-a înregistrat cel mai grav dezastru nuclear civil din lume. Uniunea Europeană contribuie cu bani la operațiunea de închidere a centralei Ignalina. Astăzi, la miezul nopții, Turcia va înceta să fie o națiune de milionari, după ce cele 6 zerouri din denominarea monedei naționale lira vor dispărea. Aceste zerouri au fost rezultatul a decenii întregi de inflație severă, care au dus lira de la 2,8 pentru un dolar în 1950 la 1.350.000 pentru un dolar astăzi. Pentru majoritatea turcilor, noua monedă va pune capăt confuziei generate de folosirea unor bani, a căror cea mai mică unitate în circulație este de 50.000, și situație în care un scurt drum cu taxiul poate costa între 5 și 10 milioane. Dar nu toți turcii sunt fericiți. Unii spun că vor fi deprimați când, trezindu-se în prima zi a noului an, vor vedea că milioanele pe care le au în bancă se vor fi transformat în câteva sute de lire noi.
În seara de anul nou deschidem programul cu un documentar semnat de Dumitru Crudu despre manifestările folclorice tradiționale în perioada sărbătorilor de iarnă. Întrebarea la care încearcă să dea un răspuns Dumitru Crudu este câte din aceste tradiții s-au păstrat nealterate până în prezent.
Cu Obiceiurile de iarnă au fost foarte numeroase și larg răspândite în Republica Moldova, dar nu toate s-au păstrat până în ziua de astăzi. Unele dintre acestea au dispărut. Folcloristul Andrei Hâncu este de părere că au fost atinse de patina uitării o mare parte dintre practicile de divinație care însoțeau sărbătoarea Sfântului Andrei.
Se ducea în staul noaptea la oi și dacă prindea berbecul, asta era semn că se va mărita. Ieșeau vreo că noapte și aruncau cizmele tatălui peste casă și dacă asta cădea cizma cu botul în partea aceea de sat, că încolo se va mărita. Cu vergelatul era, punea fiecare câte un obiect într-un lighean cu apă, pe urmă fiecare băga mână și pe ghicite lua un obiect. Și dacă mie, de pildă, ca fată îmi cădea, spunem, pieptenile lui Andrei sau lui Ion, asta era semn bun.
Au fost uitate și unele dintre practicile divinatorii de Revelion.
Era încă o vrajă cu porcul, se duceau la porc, la gojeneață și strigau, hudeo, anuista. Și dacă porcul răspundea, făcea groh. Asta înseamnă că era semn bun, o să se mărite.
Dar nu numai aceste practici au avut de suferit, ci și alte obiceiuri.
Era obiceiul că îmblau la căi mari, chiar cu plugul adevărat, cu boi înjugat și trăgeau o brazdă dinaintea casei prin zăpadă.
Brazda trasă în fața casei iarna semnifica urarea ca noul an să fie unul bogat în recoltă. Folcloristul Grigore Botezatu a constatat și el dispariția unei practici care comportă o semnificație similară.
Nu se mai aduce în casă paie de Crăciun, de anul nou și memorie de acum, nu se păstrează.
Tot Grigore Botezatu constată și faptul că multe dintre datinele care au supraviețuit și-au pierdut complexitatea de altă dată.
Nu s-a păstrat complexul celor de credințe care însoțeau credințele cele vechi. Nu s-au păstrat, s-a laicizat.
Înainte era și o varietate mai mare de colinde.
Lau cu colinda vânată, cu colinda pescuitului, colindele vitejești, de oșteni, de arcași, cu colinzi ale păstorilor, colinzi ale agricultorilor, crescătorilor de vite. Acum a rămas un text mic, rar unde se mai întâlnesc ecouri de la colinzele cele vechi.
De asemenea, altă dată, colindele erau performate în funcție de profesia stăpânului casei. Dacă era vânător, atunci erau cântate colinde de vânător. De exemplu, Grigore Botezatu mai constată și că multe dintre obiceiuri au fost abandonate de adulți.
A trecut repertoriul copiilor.
Folcloristul Andrei Hâncu a încercat să găsească și o explicație pentru dispariția unor obiceiuri sau pentru simplificarea ceremonialului lor. Conform lui, acest lucru s-a întâmplat prin trecerea de la o civilizație de tip agrar la una industrială.
Ibenescu spunea așa că acolo unde merge trenul, acolo obiceiurile mor.
O altă părere are în această privință folcloristul Nicolae Beșu, care susține că acolo unde nu au existat în trecut aceste obiceiuri, nu există nici astăzi.
Există grupuri de sate în raioanele centrale aici, în Călăraș, Hâncești, unde colinda cândva a existat, dar în ultimele zeci de ani nu găsim acolo colinda. Dar unde a existat înainte, se practică și acum. Asta eu o să o cot că e altă problemă, că nu tot a existat și în trecut.
După Nicolae Băieșu, nu putem vorbi astăzi despre o criză a obiceiurilor de iarnă.
Ei, asta s-a întâmplat mai ales cu 15-20 de ani în urmă, când obiceiurile astea, multe din ele erau interzise ca tradiții religioase. Dar din 90 la tradițiile astea s-a revenit.
În opinia aceluiași Nicolae Băieșu, acest proces de revenire deja a scos din uitare multe dintre obiceiurile de iarnă.
Mulțumesc, Dumitru Crudu. Și acum vă lăsăm în compania lui Victor Eschenazi Moroșan. În numele întregii echipe a postului Radio Europa Liberă, Alexandru Ieftode vă urează sărbători fericite.
La mulți ani, stimați ascultători, la microfon Victor Eschenazi Moroșan pentru un program special de sărbători din studioul Radio Europa Liberă. Am ales să vă prezentăm câteva selecțiuni din cele mai frumoase discuri ale anului 2004. Firește, selecția este în mare parte subiectivă, dar am încercat să alegem acele înregistrări care s-au bucurat de un consens în ce privește calitatea lor deosebită din partea criticilor muzicali. Dacă rare ori gusturile criticilor britanici și francezi, să spunem, coincid, în anul 2004 a existat totuși o înregistrare care a cules favorurile tuturor. Opera lui Mozart, Nunta lui Figaro, dirijată de René Johannes Jacobs, la pupitrul orchestrei Concerto Köln și a corului Grand Collegium Vocale, un disc al companiei Armonia Mundi, a fost decretat la Londra înregistrarea anului 2004, iar la Paris cea mai bună înregistrare de opera. Unanim recunoscută drept înregistrarea anului 2004, Nunta lui Figaro, dirijată de René Jacobs, un disc Armonia Mundi. Baritonul Simon Kinlayside în rolul lui Alma Viva, Veronique Jean în cel al contesei, Patricia Cioffi, Susana, mezzosoprana Angelica Kerschlager, Cherubino și basul Lorenzo Regazzo în rolul lui Figaro. O nuntă a lui Figaro au scris unanim criticii pentru un nou secol, o interpretare de mare vitalitate și dramatism. În Marea Britanie, Orchestra Simfonică din Londra, care a împlinit 100 de ani, a fost recompensată cu un premiu mai rar acordat unei formațiuni simfonice, premiul pentru ansamblul activității de o viață. London Symphony Orchestra, dirijată de-a lungul timpului de Elgar, de Leonard Bernstein, de Pierre Boulez, Gennady Rozhdestvensky, Bernard Haitink și, nu pe ultimul loc, Sir Colin Davis, nu este la primul ei premiu, fiind adesea lăudată pentru eclectismul repertoriului, ca și pentru angajarea angajamentul în promovarea intensivă a muzicii. Nu departe de sediul ei, Barbican Center, London Symphony Orchestra gerează și concertează într-o biserică ruinată, St. Luke's, restaurată și transformată într-un centru de educație și cercetare. London Symphony Orchestra, dirijată de Sir Colin Davis, cu Tabea Zimmerman solistă la violă și unul din cele mai frumoase discuri ale anului, Berlioz, Harold în Italia. Toată lumea se plânge, industria discului, că ar fi pe moarte din cauza reducerii masive a vânzărilor, melomanii din cauza prețurilor crescute ale discurilor cu noi înregistrări, dar, în linii mari, discul prosperă, iar producția se regenerează. Ultima selecție a criticilor de la prestigioasa publicație britanică Gramophone pentru premiile anului 2004 a inclus numai puțin de 90 de discuri compact la cele 15 categorii ale competiției. Ori 90 de discuri excepționale într-un an nu este chiar așa de rău. Artista anului 2004 a fost decretată mezzosoprana cehă Magdalena Kožená, cărei voce și prezență scenică se bucură de o popularitate rar întâlnită în aceste zile. Cafetu Blanche Turterelle, o arie din opera Romeo și Julieta de Gounod, de pe unul din discurile recente ale Magdalenei Kožená, arii franceze.
Je cherche en vain mon maître, est-il encore chez vous? Soprana Magdalena Kožena, artista anului 2004 pe un disc Deutsche Grammophon, acompaniată de Mahler Chamber Orchestra, dirijată de Mark Minkowski. De aceeași imensă popularitate printre melomani se bucură bas-baritonul britanic Bryn Terfel, și el unul din premiații anului 2004, și vă invit să-i ascultați vocea excepțională pe un alt disc Deutsche Grammophon, Silent Noon, o antologie de cântece engleze.
Within the woodland's flowery glade, by the oak tree's mossy moot, the shining grass blades timber shaded, now do quiver underfoot. And birds do whistle overhead, and water's bubbling in its bed, and there for me the apple tree do lean down low in. When leaves that lately were springing now do fade within the copse, and painted birds do hush their singing up upon the timber tops, and brown-leaved fruits are turning red in cloudless sunshine overhead, with fruit for me, the apple tree do lean down low in Linden.
Baritonul britanic Bryn Terfel, acompaniat la pian de Malcolm Martineau. În această scurtă evocare a marilor voci ale prezentului, fie-mi permis să amintesc o altă voce și înregistrare publicată în 2004, ce a cules favorurile pretutindeni în Europa. Este vorba de o antologie de arii interpretate de-a lungul a aproape două decenii la opera de stat din München de soprana Iulia Varadi. Țin cu deosebire să vă amintesc numele ei, Iulia Varadi, născută și educată muzical în Ardeal, fiind unul din multele nume ce ar putea fi în perspectiva unei politici culturale cu adevărat inteligentă și de deschidere, o ambasadoare culturală a României, Iulia Varadi.